Yohane, ichipandwa chalenga ikumilimo na fine.
Imitima yenu isakamikwa. Tetekeleni lesa, tetekeleni na ine pamo. Munganda ya kwa tata, mwaba apa kuikala pengi. Achikana befi, ushenga na alimwevele na atindea kukumpeka ni shisho wikalo. Kabiringa naya, no kumupeka ni shisho wikalo. Nkesa kabiri, no kumupokelela kuli nemwine. Ukutioko ndi, eko na imwe mukave. Noko inendeya, na muishiba nenshila.
Toma atile kuliwene.
Mweshikulu, tatuishi vyoko mleya. Kuli tuwaishiba shaya nenshila.
Yesu atile kuliwene.
Ninenshila, nechine no mweo. Takuli uwisa kuli tata, kanuwaishila muline. Amunji shiba, nga mwaishiba na tata. Ukufuma pali nomba, mwamu ishiba, kabili mwamu mona.
Philip atile kuliwene.
Mweshikulu, tulangeni shinwe nga tupeme.
Yesu atile kuliwene.
Ushena abapa mona imwe nshite ya kulefi, kabili tawanjishiba Philipi. Uwa mona ine, amona na tata. Nga chinshu uleso sauti, tulangeni shinwe. Usheta utete keli okuti, inendi muli tata, na tata muli ine. Ifyewe fiyonanda kuli imwe, shizo za kumakayandi ne mwine. Lelo ni tata, uwa ikala muli ine, eu chitemili moyakwe. Ntete keleni, ukuti inendi muli tata, na tata muli ine. Nalimotetekele ni pamulandu wa milimo ine. Nde mwewe chine chine nati. Untetekela, imilimo iyo ine nchita na waka chita. Kabili haka chite milimo iya achilapo pali iyi. Icho inende ya kuli tata, na chonsecho muka lombela mwishi na liandi. Nkachichita ukuti tata haka chindikilwe mumwana. Nga mkalombela kantu mwishi na liandi, ine nkachita. Nga mwantemwa, kuti mwaba kama funde yandi. Na ine nkalomba kulitata, na waka mpobu kota bumbi, ukuti wika lina imwe umuyayaya, umupashi wachine. Uo aba apanwe sonde, vafiru okupokelela. Pantu tabamu mona, na nguku mwishiba. Lelo imo mwali mwishiba, pantu ai kala na imwe. Kavili akalaba mu mitima yenu. Shaka mshe butunga, nkesa kuli imwe. Kushele nshita inono, na bapanwe sonde, taba akamone kavili. Lelo imwe mukamona. Pantu ine ndino mweo na imwe mukabano mweo. Muli buli abushiku, imwe mukeshibwa okuti ine ndi muli tata, na imwe muli ine. Na ine muli imwe. Uu kwete ama funde andi, no kuyabaka, wene ninje wantemwa. No wantemwa, aka temui kwa kuli tata. Na ine nka mtemwa, no kuilanga kuli wene.
Yuda, te Iskarioti yo, ati ile kuli wene.
Mweshikulu, chinshi chalengo kutimule ilanga kuli ifwe. Nakuba panwe sonde iyo.
Yesu ahali aswike no kutila kuliwene.
Ngo muntu antemwa kuti aba kechebo chandi. Na tata akamutemwa. Kabili tukesa kuliwene no kuchitobu ikalo wesu kuliwene. Usha antemwa taba kafiebo fyandi. Kabili ichebo icho mumfwa te chandi. Lelo chakwa tata. Uwantumine. Ififintu, na alanda kuli imwe, elio nchili na imwe. Lelo ubukota, umupashu wa mshilo, uo tataka mutumina, mwishi na liandi. Wene haka msambilisha fionse, noku muivulula, fionse ifyo naso sele kuli imwe. Nde mshilo mutende, mutende wandi, nde mupela. Ine nshile mupela, fidiaba panwe sonde ba upela. Imitima yenu isaka mikwa na nguku bano omwenso. Mumfuile cho inenso sele kulimwe na atindeya no kuwelela kulimwe. Amuntemwa nga mwasekelela icho ndeya kulitata. Pantu tata mukalamba paline. Kabili na mweva nomba ilio tachila avako. Kutia ilio chavako muka tetekele. Shala ndena imwe kabili ifintu ifingi. Pantu aleisa kateka wapanwe sonde. Muli ine takwete kantu nangu kamo. Lelu efyo tata anjeva efyo njita. Ukuti aba apanwe sonde veshi bo kutina temwa tata. Imeni tufumemo.